أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. توحید مضمون شروع ہے. مخ کے مضمون کرا گئے چھے تو دیتا اوہایا چھے پا کائنات کے سموجود دین اور ٹول دا اللہ ملکیت تے اور غف ٹول اللہ رزق ورکی خدای رجانہ رزق نواری جدی بادشان اور لیڈران اور دیل کٹک سنن ورکی اور دیدی بادشاہی پاری کی اللہ دا سے بادشاہ ہے جیس سے ضرورت نہیں ہے. اما تم دا حکم شغیر جدد اول دا خدای دی حکم تا کتاب تا سر کیدم او اللہ وی چی کتدا سے اونکی نو مشرک پشی خدا سے اونکی نو مشرک پشی کارساز مبن سو گئن. قل تو ورطو ہے انی اخافو بیشک زہم یریگم خطرہ دماتا این عصیت ربی کب بالفرض محال کی ممکنہ ندا نبی دے کنا کب زنا فرمانیو کم دخبل رب سنا یریگم عذاب یوم عظیم دا غلون رضی دا عذاب نظر پخبر ہے لیکن دی وجہ نما سر ان اکون اول من اسلم ظلم بنے چکم دینا اللہ حکم تا میں سر کے خود لے اسلم گردن نہادن سر کے خود لے اور ما تا اللہ بھی لی چی تمکے گا دا مشرکان ہونے چی نکہ رہے خود تا اللہ حکم تا چی سر نکھ دے خود مشرک چی دا چی زنکم اس تا اللہ بھی چی گرے من یصرف عنہ آغا سوچی واپس کا شوگر دولے شدنا یوم ایزن پا دغر از قیامت عذاب دا اللہ نفقد رحمہ بس پا دی سری اللہ رحمہ کو نور پیدا کو چی سر و برخلاص چی ندار ٹک دے چی دا گناہ نا اللہ اسا تو دغر از گناہ تینا واپس کرے کو نغر کرے کو بچ کرے کو نبس دبانے اللہ رحمہ کو وذالک الفوز المبین او دا دیر علمی کامیابی دا وذالک الفوز المبین دا حکار کامیابی دا چطا پا قیامت کے دا عذاب نا بچ شکا نا دیر علمی کامیابی بینشتا وَإِيَمْ صَدْكَ اللَّهَ بِدُرِلْ کہ اللہ ارادو کیو اغواری تا تا تکلیف در قول فلا کاشف لہو نشتے سوک لرکون کے دا تکلیف اللہو مگر دا یو اللہ ہے وَيَمْ سَدَكَ بِخَيْرٍ او کہ اللہ تا تا ارادو کی دا خیر دا فیدی در قولو دا نفی دا فیدی دا قولو عروج دا ترقی فہو علا کل نشن قدیم اپا اسی زمان قادر دے وہو القاہر او دا اللہ غالب دے فوق عباد قل بندگانو باندے ضرور غالب دے اس قولی چی پہ اختیار کی دی پہ قبضہ کی دی وہو الحکیم او دا اللہ حکمت والا دے دا حکمت پہ بنیاد ارکار کی او الخبیر خبردار دے دا ہر سری دا ہر حالنا نو دا دا اللہ شہادت قل تو ورتو ہے ایو شیئن اکبر شہادت کمی او شیئر لوی پہ شہادت کی پہ اعتبار دا شہادت سرا چی حق بانے سوک دے حق سوک پیش کئی نو پہ اعتبار دا شہادت سرا چا شہادت لوی دے اور دوست پہ کئی نو قل دی خود جواب نہیں چی در کولے خاموشی قل تو ورتو اللہ اللہ نے کہا نو سوک دے شہادت بمیان اللہ شہید بینی و بینکم اللہ گواہ دے ما استاد و میت کے تا سوائے دن اللہ رسول نے زند اللہ رسول زد اللہ دا حکم بیانان تو ایدہ دا اللہ حکم نرے نو اللہ گواہ دے چیز چکم دے دا اللہ رسول جس سوائے دا اللہ حکم تا سوائے بیانان او دا اللہ گواہی بلا دا و اوحی ایلیہ ما توحی کرے شوی دے حاضر القرآن دا قرآن وحی کرے دا قرآن ما تو وحی کرے شوی دے دا دا اللہ کلام دے دا اللہ حکم دے دے بیانو ما صدا پارا لئنذرکم بیہی جزا ایرام دا دی قرآن پر ذریعے سرا تاسو تاسو دو پتی پر ذریعے کر پتی دا اللہ دا حکم دے احکام دے کہ پتی وہ نہیں آرے دے رکھو کافر بے خونہ بچ کے گئے خواہ ومن بلغ او چاہتا چی دا ارسے دو واسی تو باندے خادمانو پر ذریعہ دا کلام او دا احکام او دا قرآن نا غم با اغم پدی یرائے اللہ نو تور کم غیاء این لکم نو آیا تاسو لتشہدون البت دا گوائی کوئے انما اللہ آلیہ تن اقراج دا خدای ترنور خدای آن دی ہاں لذی خبر تاسو گوائی کوئے نو قل تور تو اللہ آج زخو پدی کے لئے مخانا زخو دا شاید یعنی کوئی خدای ترنور خدای آن دی وحدہ لا شریک تے ذات و صفات کے پہ اختیارات کے اور دا حکم پتا میں قل تو ورتو آیا انما هو الہ واحد بے شک دا اللہ چی دے معبود واحد دے یو معبود دے و اننی بری مما تشرکون اور بے شک دا بیزار ہے ما دا غینا چی تاسو سر شریکان یوڑا رہے دا اللہ سر خدای منی کو دا مشرک قوم دے خدا خدای منی دا خدای قائل دے مشرک وی دے دا چی اللہ منی لیکن دا نور و سر منی او سر برابر ای پا حکم کی دا وڑا وڑا نو چکم دی کوئی سیدا پیسل او دولت تی اللذین آکسان آتینا من کتابا تیغیل ما کتاب ور کردے یعرفونو اغیم پیجنی دا اللہ دا توحید پا ہر کتاب کے موجود دے کما یعرفون ابناءهم لیکن سن کی خپل بچی پیجنی کرے و بچو کسا بچے اللہ رو یعنی بچی دی اتبا کی خپل بچے نا پیجنی ہر کتاب کی توحید ذکر دے تو توحید کتاب کے اللہ وحی کتاب کی کوئی پک موجود دے نہ ہر کتاب کے کیا سردا کی علم دے نہ پیجے اللہ وحدہ لا شریک سے بذات اور صفات صفات کو تن تو شریک نہیں نو اطاعت و محبت اور پر اختیارات کو سردا شریک میں جوڑا اور باقی الذین آکسان خسرو انفسهم کہ دی تباہ کا خپل نفس خسارے کا خپل جان نقصان کی خپل جان پریز فهم لا يؤمنون اغفتی بان اعتماد یقین نہ کئی پا قرآن مان لے نور کئی مضمون جی دا برنا را روان دے دا حق مخالفینوں نبی راغے تعلیم پیش کو توحید پیش کو اور توحید پیش کو توحید پر اس بات کی شکم دے مشرکانوں عقید توحید پیش کو کہ چاہ سوک موحد ہو اغیبانی ظلم کے دا اغیت صلی ہو کرا کہ سوک ظالمان ہو اغیت اوی چی دا نتیجہ بتا ستراشی تاج تسکوئے اللہ پا اغیبانی پوئے لے اور دی حال نانا چی دیتا نرازی مگر چی حق راشی نو دی چی کم دی مغتی نا آرائی نا اللہ وی دی حق و در اوجن کر وزد دا چی دیتا براشی دا دی اغنطائج چی اللہ دا کلام سنتائی دی دا حق سنتائی دی تاسی موجودہ وقت کے گورے کہ مسلمان قوم سرا دا اللہ دا ست تباہی و بربادی دے قوم دا لینڈو نے چاکی را زلزلہ جرا غلات مسلمان آنی 4000 کسان پر کی مریدی زلزلی طول بلدنگو نے قطع اوڑی دی دا اللہ چی کم دے بغاوت پر سرکشے پر وجہ باندی دو وجہ دی مادی مازیگر کی مادی دوستان سر خبرہ کورا دا اللہ دا قرب دا اللہ دا معرفت دا اللہ دا نزدیکی دو دا اللہ رضا حاصل اول دا اللہ کتاب دے و دا اللہ رسول دے او چی سمر مسلمانان دی دی دو تا اس پر گوری پچا چرا غل دے اگر دا اللہ رسول دے انسانی شکل کرا رہے اگر تا اس پر گوری چاولا خاکی جوڑی چا سو کر قرآن تینا واخ لے نور ارس تور کے قرآن ام تینا واخ نو دا خدا سمر قہر و غضب چی دے جدی دو ذریعوں پہ انکار بانے کی جی راضی نتا سو گرے کہ موسیٰ بالخصوص مسلمان قوم تباہ و برباد دے پتے وجہ ندی ہوئی کہ دا چک اللہ ہوئی چکو ہے دا مخ کے دا کما تیرہ نبوی دا کنا نو پتی اللہ سم نبوی بانے دا چکم دے مخالفت کئی نو اللہ تعالیٰ دے دے کیوئی چی دی خدا ٹوکی کئی حق سرا حق گوئی خدا دے دا نتیجہ براشی دیتا او دی پس بچے کم دے دیتا وہ پتہ ہو لگی پوری با ان خرید دی دا مذاق نو دا اس آغا فتو مقد حجرت نروسو چکم فتوحات تی مسلمانان تا چی دا مسلمانان پا تصور کینو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا فلم پتہ ہو نوجد من فتوحات بکی گی او کافر تم دا پتہ نوجد فتوحات بکی گی اگر طرف تا اشارہ دا پا آٹھ ہجری پہ ایسے چلو شو آٹھ ہجری کسی شوی دی ہاں مکہ فتح شوی دا فتح مکہ آغا خلق کیا آغی چکم دے طول پیش کی شو نبی لم تکلیفونا وکاو دا نبی مرگل لم تکلیفونا وکاو دا چچا توحید واغستو کتاب واغستو دا نبی پیروی اختیار کا بطولو بانے مکہ تنگ کرا آخر کار مجبور ہے کر چو اوبا سید کلی نے ایس پر لیکن تا سوتا تل چپا آٹھ ہجری باندے وم اگ خلق دے غباغیان سرکش رالا سرنگون ادرے دل حضور تا حضور وطوی تاسو سرسو کمان تاسو چی منگ سر سوکلل تاسو سر سوکو ناغی و تدا تی سر نگون اولادو ایشی او شریف رور دی او شریف رور سر سکی نو ناغی چی چا باقیان او سرکشو اگر خوی قتل کری دی گوری خواست خواس ایکم خاص مخ کیو او باقیوی لا تصریب علیکم اليوم زا اگا جواب در کام چی یوسف علیہ السلام قل باقیان او سرکشو لونو تور کرو بتا اسے الزام نشتا انتو مطلقا تاسو آزادی ہے نو دا اغا پیشن گوئی دا چی دیر توقی کئی حق دا غی کو و دیتا پتہ نہیں چی دیر مزاق بدیر سر نتیجہ مخیط را دی نو دیتا پیا پتہ ہوئی گئی و دیتا بخبر را چی دا اغا فتوحات و اشاری یقیت دی ما سمر دیر حلا کری دی خلا نو پتہ بانے مضمون آگی چی توقی کری دی خور پوسی نو خطی دیا کنی نو اگو رہے کانٹرات اگو رہے و دنیا کے اگو رہے سیاحت اگو رہے دا خو تاسو بغاوت او سرکشی کوئے او دا خدای کائنات طول دا اللہ پا قبضہ کی دے و اللہ فزان لازم کرے دے رحمت لازم کرے دے رحمت و مہربانی سبقت رحمتی علی غضبی حدیث کی راضی زما رحمت زما پا غضب قہر مانے دیر دے جی رہے تو کہ تر غضب کی گئے نو زان دا پارا پا فلا غضب کی گئے دا اللہ رحمت خودیر وسیع دے نردی وجہ نے کم دے دا اللہ غد رحمت وجہ دا چتا سوئے کنے دا وقت کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان شوئے خالد بن ولید لانے دے مسلمان شوئے عمر بن عاص فاتح مصر دا لانے دے مسلمان شوئے نظر وقت کہ اللہ تعالیٰ دا ہوئی جدا کسان میں مسلمان نہیں کہ دا اللہ علم لے نو رحمت او مربانی او عفو او در گزر دا دا اللہ شیوہ دا تقبل قوم سر سچی او پیشو ساتے سو پی زیادہ کینو تصوے نو پو وسبان اللہ تعالیٰ جکم دے اقبل مخلوق نہ دبا گئی آخر کہا کہ دی دیر بغاوت او سرکشی او بدحضم شی او نافرمان او سرکش شی اللہ تباقی اخر کار رضی مجنہ او قیامت کو مقرر دے قیامت دبارا خوچی راغون گی اخر خوبہ اتاب کتاب حقی گی نو کم خلق چی دقبل زان دا حق مخالفت کئی دا اللہ دا نبی او دا کتاب بدی شکل راضی نو دا خلق دقبل زان تباہی او بربادی کئی ما تعالی تباہی کی مثال در کرو چی تازو جکم دے انسان چې کوم دی په یو وخت کې حکم وشو چې اوس سجدو لی آدم آدم ته سجده وکړي نو آدم چې کوم دی نو سجده ټولو په سجدو مې خپل ټولو سجده وکړه کنه ټولو فرشتو سجده کړې ده نو دې د سجده فرشتو نه غره دی کنه او د ټول روحانیت چې کوم دی پر روح مشارکت دی روح ته په جنت کې لیکن اگر روح مجرد ده ترقی نشي کولی نو اغلی دا جسم ورکو دی دنیا تیرا ولی گو چیزا ما تعلق و گنا در که حق دو آول سر جمی در که حق بی معلوم که ما زا و عقل و سوچ می در که پدی مانی فکر رو که سوچو که پدی معلوم که او زا محنت رو که و کوششو که بیا خپل اغا مقام دوره تا واپس چیتا کم جنت کیوی در حاصل که پدی ذرائیو چیزا پی خودی از جاتی ہو که راوی نے گل تک جاتے پہ اگر نہیں دل مل رہے ال تک ترقی نہیں ہو کولے دل تک راہ ہے نو فرشتوں نم زیات لا مخ کی رغ علم نہ دی گن دا عالم عالم دنیا نو تلدنا عالم روحانیت تے بیا عالم جبروت تے عالم لاہوت تے عالم ہاہوت تے ٹول دنیا دا مخ کی نو لا عالم جبروت جبر تیز آغا نور اغینا مخ کے لارا تاکی فرش تیم تلو سپاتی شو رضی وجنہ منکتا تا دنیا تا جرا لے گرے رضی بارا رضی دنیا کے چکم دے نما خرورا دا اللہ چکم دے دے اوری دن کے ہم دے علم والا دے او سچ موجود دی پدی کائنات کے لٹولو اللہ خالق دے انو دی بہت ہوئی چھتا دا بوتانو بات ویا دا بوتانو بات موایا دا گورا دا بات تاگرارو کی دا چانم کوا نبی وطوی ولی دا اللہ نا سیوا بل سو کارسازو نیسا کارسازا دا پرخوا اللہ نے دا اللہ ہر چاہتا تو عام ورکی دے دا چاہ تو عام دا محتاج نرے دا حکومتو نا کٹیس ناری نا دا بہت چلی گی ساس حکمرانای بغیر ٹیس نا چلی گی ہر یو ذاتا چگور بغیر ٹیس نا چلی گی ہر یو ادارہ کٹی گی لیکن اللہ دا سے بادشاہ رے چنہ آگا نا چاہ ٹیس تیس سے ضرورت کی آگا دا بادشاہی اپنے مارت آپ پاک پلا دا اور چالا ورکی چانا مطالبہ نا کی بندگی دا اغم تا تا پر دا ہوئی جی بندگی ہوگا تا تا پر فائدہ دا دا مضمون روان ہو او نبی آخری کو تور تو ہوئے قل تور تو اے نبی تو تو ہوئے اے رسولا انی امیر تو ما تا دا حکم کرے شوئے دے او ان اکون اول من اسلما چیز دے شم اول تابدار دا خدے حکم تسر کی خدل گردن نہادن دا دیکھ بنا او ولا تا کن نمی او کدا سونے کمان او شیک بشم نکاسات حاجت روا مشکل کشا دا اللہ دے او حکم دار چې دا الله کلام کې حکم دے او دې تر کې دا اول ګره دا الله کلام ته ما سره ایک دې حکم جه دے دا او دې څه کې مضمون نن شروع دنه نه نه قلت و تو انی اخاب ما تخبلم خطر دا زی ایګم انا عسیت ربی کز خپل رب نا فرمانی کوم سره عذاب یوم عظیم دا غلوی ولر دا عذاب نه تخبل چې ممکن نه دا پیغمبر دے لیکن یہ تنبیہ ہے اور کئی امت پر بدی طریقہ بانے کی گورے زیاد نہ رہے تو خدا کا قانون بے لاگ دے غزی تنگوری اور من یصرف عن یوم اذن فدا غرض بانے کی چن اوگر دولے جو پس کرے چھ پدا غرض بانے عذاب دا اللہ فقد رحمہ فدی سری اللہ رحم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کی کہ خدا نے کہے اور بدائے میں پھلو کے سرا برابر سے عمر کی دا نور خود خود دغر عذاب نہ بچے بل سکی گا ما قطب کی خود دمر ان کا چیزا عذاب نہ دغر رضی بچے تو دغر جی کم دیر نہ ہوگا وذالک الفوز المبین مبین او دا دیر لوی کامیابی دا گورے خواہ چیتا دا اللہ دا عذاب نہ بچے او دا اللہ عذاب تا نہ چیزے کن وڑا ہو لیشی او آگے نہ تا بچے دا دیر لوی کامیابی دا نظر وجہ نہ چیزے کم دیر گورا دا اللہ تعالیٰ جی کم دیر آخو اخو کارسا دے حاجت رواری ارسا اللہ کی دا طالبان چی کمینو دا نو یعنی تاسو پتے کہ مطلب جانے دے یعنی تاسو بس دنیا پرے دے عرص پرے دے صرف نہ طول با استعمال ہے بادشاہی بمکے عرص بکے خدا اللہ دا حکم مطابق بکے کہا ساتھ حاجت روال اللہ دے اور نور دا رزق دا پارا اللہ خیر اللہ یقین دے گا خدا رزق دا پارا زمیداری دا زراعات ملازمت دے دکانداری دا دا رزق واسطی دی دا واسطے میں استعمال ہے او بچیو اولاد او عرض کوا لے بس خدا کی دا اللہ دا حکم مطابق دا طالبان لگ دل بے باک شانتی یا طالب مانکی سے ترہ نہیں و طالب جی ماں تو دعا ہوگا جی خدا مال از زیرہ کی دا اللہ تعالی کا وعدہ دکڑے دے لیکن وعدہ حکم نتا لسنا بیارا زمان یعنی واسطہ با موجود ہے شکرہ یعنی نہ واسطے با نپری دی بغیر دو واسطے نہ پتی دنیا کی نکی گی دا دنیا دے عالم اسباب نہ اسباب پہ خودل کو گمراہی گا اسباب با استعمال ہے مسبب رازق مالک خلق اغا ایو اللہ دے نظر با دے پا اسباب ہونی نظر با دے پا مسببی او استعمال ہے با اسباب خدا اللہ دو حکم مطابق ہو تا کار پا کی مشکل لے کتا اللہ پا حکم دوی ما تکران ہے پا قرآن عمل ما تکران دے پا قرآن دا عمل نشکم سلو اللہ عظم جی قرآن مانے عمل نشکم سکنی سر دے کسان وہی چتلے نشم دا مولانا سب جیسا وہی پدے دا عمل نشم کنے دیر کسان دی وہی دا عمل نشم کنے کہ عمل پہ نشم کنے نسل و لازم دا بے خبر خیم دا یا مرغیر دا سہراونوں کی گل دی آگا چکم چی سوکوینی آگا پا شگو کے سروں من دی آگا پا خفل خیال کے دا ہوئی جیسا محفوظ شم بس آگا سر آوالی یہ دڑی ہوگا بل سی بیو خیم بے خبر وی خیم دا نچی خبر چنو تو تے دے دے پارا کہے چھتا نٹ ور گوری پا نٹ ور بانے تا دا کے دا غیر دو دنیا فحاشے او کہے دا قرآن دا قرآن دا قرآن بانا کوئی سلے زمان روڑا دا نٹ ور نبش کی کم دا بس دا غا نپری زمان دا غا خیدی دا غا عیش و عشرت کرے و دیل از نظم جدا ہی زکم دا دیر کسان دی دا سی جو رہا دا سی ہوئی نگورا اللہ وچی گورے او حالان کے پدا غرار بانے چھتا بچ شو دا عذابی نہیں دا گورے لیا کامیابی دا او د خدای خو اګور الله پاک کوم دی ګره احکام الحاکمین باندې و یم صدق الله بذور ک الله غواړي تا تا ستر در کول تقریبا فلا کاشف له الا هو نشته در کول ک دا تقریبا مگر دا یو الله دی رجوع الله تا بل څوک ته نشي در کول ته دنیا دا غون ک کتر نه در کنه بیا و و یم صدق بخير او ک الله پاک تا ته اراده خیر کی فهو علی کل شیء قدیر اپ ارتبان ایسو کی دنه نشي غسو اللہ حکم کہ جتا رضا عزت با سید رقم چا پلان رونی چرا دی تبا کی گیوا من تدا حکم لے جتا سو کتا کینے اوچت مکینے او چ کتا کینا سے یا اوچت چا اللہ دا شو خے جو لے اوچت نبی بڑے تو کلی کری او کو کو زول کوشش تے کرے تبا کی وے تبا کی گیوا نہ تو کوشش مت کوا خودم رضا چ کو اللہ ازما جو کو تو او خطے نبی بڑے تو بد بد سرگانی کی کہتے ندی وجہ اللہ کی کم دے جا تکلیف نہ کرو جو خیر ہو جائے کہ بات کی خاطر ہے بیادہ نہ سکھے کیا کرتے وہ القاهر فوق عبادی اللہ زورور دے غالب دے پخپل و بندگانو بانے سچ اجرا کئی دو حکم اللہ کا ولیشی اللہ پا قبضہ کی اس سورہ رحمان کے اللہ پا کوئی ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا قصه طاقت وجد خدای د کائنات نه د خدای د دنیا نه او در ریوزه لا تنفذونه نشه وته الا بسلطان مگر په غلبه او په زور باندې او د طاقت تشته نه ته د خدای نه اوځي ته د خدای په قبضه کې هر وخت د خدای په اوس باندې هټ کې بیل کې نومړ وایي کی دا مخلصې شو نه الله نه بلاره باندې ټوکر به وایي مړوي نو خدای ته پیش نه وي بس کې دې مجنه بندگی اختیار کا اختیار کا سرشته اللہ تعالیٰ آزادی در کڑے دے خدا بندگی ہوگا اس دل تک جکم نے مضمون دار آ رہے سیدھا اللہ زور اور دے غالب دے بخبر بندی گا نا وہ الحکیم ادا اللہ حکمت والا دے کار پر حکمت کی ہر کار کے حکمت سے انتوال عقل در کرے اختیار در کرے تو وہ نہیں دے سکے بیا الخبیر دا ارچا فحالوان خبر دے او اللہ کیونکہ توحید پیش کی گئی کا نا کار سازی دا توحید دے تو قل تو برتو ہے ایو شے ان اکبر شاہدہ کم یو شیر ڈیر لے دے پہ اعتبار شہادت اللہ گواہی دے چاہ لو یا دا معتبر دا یو شیر سو کنمان نے گواہ پیش کی کرد تو گواہی دے چاہ لو یا دا زم دا رسول ہم تو ہے نہیں زم دا دا اللہ کتاب دے تو ہے نہیں نو دیکھ دا تو دیکھ اس شہادت پکار دے شہادت دے چاہ دے پکار دے نو دا تون نو لوی شہادت چیز دا چاہ پیغمبر ہے ماں اگر آنے کے نمک پر کتاب را کرے دا پدی کتاب کی محمد الرسول اللہ شکری تا پدی کتاب کی جی محمد الرسول اللہ جی دا اللہ رسول ہے حضرت دام جدا اللہ رسول مدا اللہ حکم بیان ہوتا تھا دا اللہ حکم دے ندی وجنا دا شہادت قل تو ددی جواب یعنی کی اور کو نہیں دیکھو بھی اپنا کی گا نا قل تو اللہ شہید بینی و بین اللہ گواہ دے زما و ساتھ بمنس کی دا گواہ ہے دا پر اللہ گواہ دے شہید گواہ دے بینی و بینکم زما و استاس و منس کی چتا دا اللہ حکم دے زیدر قوم تاس قبول نہیں دو اللہ حکم پیغمبر نے زم دا اللہ پیغمبر ما او بل دا خبر دا چتا اللہ دا حکم زب یا نو ما دا اللہ دے حکم کی محمد رسول اللہ اشتاکا نا قرآن کی زمان بکشتا نا اللہ او بل قل تو ورکو ہے و اوحی الی هذا القرآن بل ما تا دا اللہ گواہی دا پارا عملان گواہی ما تا دا قرآن وحی کڑے شوے دے دا سل ورکے کے لی انذرکم بھی جدی قرآن پا ذریعہ دا تاسوئے رم دا اللہ دا عذاب بشارت در کم دا اللہ دا بشارتو نوزا دا اللہ دا میربانا نو دا قرآن پا ذریعہ خواہ تاسو جوڑ کے دا یو آیا جوڑ کے عرب پا زمانہ دے کفر کی جاہلیت کی بہم دا حج کے دا او میلے بن میرے بن پاکی کی دے بیا بیا شو شاہری کولا دے کفر پا زمانہ کی داغی قانون نہ داغی طریقے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صورت انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا درے آیاتون مختصر کعبی بانے دا داغی دا ترہ پدرہ او یہ زین پدی جوڑ رہے کتا سے دا خدای کلام نہ دے او تا خدای پیغمبر نہیں او زمچہ دا اللہ حکم سے بیانو دا اللہ پیغمبر ایمان اگر اسی اصولی ہوئی دا اللہ باندین دا اللہ باندی کو عیسیٰ کرامت کم دے اور جو سارا اللہ حکم قرآن نہ بیان نہ شامی کیوں بیان کرے دیا کے بیان کا رضی کہنے دے نہ تمہیں حیران سی کہ خدا کو پیغمبر خود دا ور کرے ہو پیغمبر اللہ دے ور کرے جدا پیش کما رضی کہنے تا سے جوڑ کے نہ رہا تو یو رہا دے پہلے نفر پہ نصر کی جوڑی کہ پہ نظم کی اس نے جوڑے یو پکی بات راگے ما هذا کلام البشر کافیہ پہ برابر کا انا آتنا کل کوثر ما هذا کلام البشر مانے سر داد انسان کلام نہ دے کیا کلام دے اللہ کلام داغ شیر کے دا ثابت کو نہ دے وجہ نہ چکم دے نہ دے دو پارا ذرا گلے ما چی دے قرآن پر ذریعہ بانے ومن بلغ او چاہتا چی دا اور اسید پر واسی تو بانے دا خادمانو پر ذریعہ تا چو تا درور اسید کنا ہاں چاہے تا درور اسید کنا او دا خادمانو پر ذریعہ رسول اللہ دا خادمانو پر ذریعہ بانے را لولا پیغمبرانو دہو نو خا انکم لتشہدون ولی تاسو دا استفهام انکاری دے مکو ہے جاتی آلی تاسو گوائی کوئے انما اللہ آلیات نخدا دے خدا سن نور خدا دے قلت وردو لا آج دا خدا دے کریم خانا دا خدا گوائی نکم قلت وردو انما هو الہ واحد بے شک دا اللہ چی دے معبود واحد دے وإننی بری امی ما تشکون از گو رے بیزار ما دا اگر نجی تاسو ساری شریکہ جوڑ رہے اور باقی ہر کتاب چی کم دے دا آسمانی ہر پیغمبر چرا گل لے پر ہر کتاب کے دا اللہ توحید دے دا اللہ بندگی دا تو اللہ دینا آتا ہے نام الکتاب اگر کسان چاہ گئی تمہا کتاب اور کرے یعرفونا اپی جنی توحید معلوم دے گئی تا کما یعرفونا ابنا اہم اگر سمجھ اقبل زامن پی جنی شلو دو سو کسانوں کے ساتھ دیتے نا پی جنی توحید دا سے معلوم او مشہور دو ہر کتاب کے دا سمانی او باقی اللہ دینا خسیرو انفسم اگر کسان چاہ دقبل نقصان اوکو فل تاوانے کو اور فل تباہی کئی فل نقصان کئی تو فل ظلم فہم لا یؤمنون نہ ہو پہ قرآن نہ روڑی نو پہ قرآن ایمان نہ روڑی نو پہ یقین کئی باقی تو فل تباہی بکئی دنیا تو رہو لگ رہے عقل در کو فکر در کو سوچ در کے اختیار در کو سر کی در کے حق پہ امینہ کو گنا در کے حق پہ ہو رہا اور عقل در کے حق پہ معلوم کا پتے عمل کا زیادہ اللہ کتاب ہے پتے جان پورے کا مضمون لا روان نہیں اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل والنهار دعوك للمران للشفاء قرضاران قرض اخلاص کی حاجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتور کی کفر شکست ور کی مسلمانانوں کے اتفاق اور اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا کے اعزاز خدای من شاہدہ اور خدای حکم دے اور نبی تا اللہ حکم کرے دے اور دا وہی چی گرے دا اللہ دے کلام کی چکم حکم دے اول سرما دے تا اخیر دے زدی اطاعت کن تاس تا یواز نوائما فخبر زدی اطاعت کن او چی سمر تکلیف پی راشی پدی بزرگانم وی ای ہم بھی گزر عذابم پیر شی تو بندگی دا اللہ کا چی تا التا کی دا عذاب نخلاشی دلتا کی دا مسائب نخلاشی تا لویا کامیابی دا